Dobré ráno, děkuji za pozvání. Zeptám se na úvod takovou trošku zvláštní otázku. Čtete někdy detektivky od Agáty Christie? Já taky občas, hlavně protože moje dcera je dost čte a má doma sbírku, já si je od ní občas půjčuju a převážně se mi líbí ty detektivky, dcera taky. A akorát mě vždycky v těch detektivkách od Agáty Christie provokují dvě věci. Jedna, co mě provokuje, že má skoro v každé svojí detektivce koncept lásky na první pohled. Že se tam někdo zamiluje do své vyvolené na první pohled a ten první den pozná, že je to ta osudová láska a nejlépe druhý den jí musí požádat o ruku. A prostě jinak to nejde, jinak ty vztahy nemůžou fungovat než takhle. A druhá věc, co mě tam provokuje, že asi v polovině detektivek od Agáty Christie někdo čeká na dědictví. A zpravidla je to někdo, kdo je prostě takový nešťastný v životě a nedaří se mu a je chudý. A prostě teď je jediná možnost, jak se ten jeho život může proměnit, že má bohatého příbuzného a mohl by po něm dědit. Pak ho zpravidla zavraždí, že jo, aby to nějak urychlil, ale mě hlavně vadí tenhle koncept, že prostě jediná možnost, jak se ten život může změnit, je dostat to dědictví. Já vždycky si tak říkám v duchu, tak něco dělej, tak se snaž, začni pracovat, buď podnikavý, snaž se změnit svůj život. Ne, nejde to. Sedí doma a trápí se a čeká na dědictví, které změní jeho život konečně. Tak to vám neradím, mít takovýhle přístup k životu. Nicméně dědictví existuje, že? A možná jste někdo někdy něco zdědili a bylo to poměrně příjemné, nebo možná máte, taky se dají zdědit dluhy teda, ale převážně je to příjemné něco zdědit a možná někdo máte tu naději v budoucnu, že byste mohli něco zdědit. A já dneska, když jsem se modlil za to slovo, tak si myslím, že mi právě Pán Bůh připomněl takovou pasáž z Bible, která se dědictví týká. A je to ve Skutcích 20:32. A tam se říká, a nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. To je slovo, které říká apoštol Pavel, když se loučí s efeskými křesťany. A kdo trochu znáte Bibli, tak si určitě vybavíte, že Efes bylo takové místo několikaleté požehnané Pavlovy služby. Obraceli se tam davy lidí, zatřáslo to celým tím městem. Okultisti spalovali čarodějnické knihy, nemocní se uzdravovali, démoni vycházeli z lidí. Prostě opravdu probuzení, něco, co změnilo to město. A to trvalo několik let a pak Pavel viděl, že jeho služba efeským vlastně končí. A tohle říká vedoucím toho efeského sboru, které si svolal na jedno místo na pobřeží, když tam kolem proplouval nebo procházel. A vlastně jim říká, moje práce mezi vámi končí. Už mě neuvidíte. To jim řekl na závěr a oni to oplakali. Což je na jednu stranu hezké, že bylo vidět, že Pavla opravdu milují nebo milovali. Ale na druhou stranu je to možná trochu mrzelo. A říkali si, tak ten Pavel, který nás několik let vedl, všechno věděl, všechno znal, měl úžasné zjevení, úžasnou moc. Co si bez něj počneme? Jak to bez něj půjde? Ale Pavel věděl, že to tak musí být, že je ten boží čas a že efeští potřebují vlastně dál být závislý na něčem nebo spíš na někom jiném. Samozřejmě na Bohu a potažmo na Božím slovu. A to je něco, co vám určitě moc doporučuji, být vždycky závislý na Bohu a na jeho slovu, nikoliv na nějakém člověku. Pán Bůh si může použít nějakého člověka, nebo si ho i delší čas používat. A já samozřejmě, když tady dneska stojím mezi vámi nebo před vámi a kdykoliv takhle někde stojím, tak se modlím za to, aby si mě Pán Bůh použil. Ale zároveň vím, že nemůžu a nechci dělat lidi závislými na sobě. Opravdu nechci být tím velkým Božím mužem, kterého všichni obdivují a kteří říkají, no, nám to tak krásně vysvětlí a co bychom si bez něj počali, kdyby tu nebyl. Ne, mojí touhou je přivádět lidi ke Kristu a činit je závislými na něm. A myslím si, že to je smysl toho, co tady taky říká apoštol Pavel. Říká vlastně Efeským, já odcházím, ale to vás nemusí rmoutit. Potřebujete být závislí na Bohu a na slovu jeho milosti. Bůh má plán pro celý tvůj život. Něco v našem křesťanském životě je jednorázové. Jednorázové bylo obrácení, naše spása. Někdy v nějaký okamžik svého života jsme řekli Kristu, ano, věřím tomu, že jsi zemřel za moje hříchy a vstal jsi z mrtvých a chci, abys byl mým pánem. A kdyby tu náhodou byl někdo, kdo tohle ještě neudělal, tak ti určitě moc doporučuji, abys o tom přemýšlel, že je to i pro tebe. Protože skrz tenhle skutek víry Pán Bůh dá jistotu odpuštění hříchu, jistotu věčného života. Jistotu toho, že jsem Božím synem nebo Boží dcerou. A jak říkám, to je jednorázové. Ale pak má pro nás Bůh nějaký proces a nějaký plán pro celý náš život od narození až do stáří. Třeba v Efeským 2.10, přiměte si, že je to zase list do toho sboru Efeským, tak tam jim Pavel říká, vždyť jsme jeho dílo stvořeni k dobrým skutkům, které Bůh připravil, abychom v nich chodili nebo žili. Bůh má nějaký plán pro tvůj život a pro celý tvůj život. Spasením, rozhodnutím pro Krista to začalo, ale Bůh má před tebou a přede mnou proces. V Božím plánu pro lidský život není někdy přestat, posadit se a říct si fajn, už je hotovo, už můžu užívat důchod. Já vám přeju, abyste užívali důchod, pokud už jste v tom věku. Mně už se taky blíží, ale přiznám se, že to moc neřeším. A spíš si připomínám tohle, že Bůh má nějaký plán pro můj život až do konce. A že je to něco víc než takový ten obvyklý scénář pro lidi, co neznají Krista, chalupa, vnoučata, užívat si. Proč ne? Možná to tak bude, nebo je to tak pro někoho, ale Bůh má víc. Má plán, má připravené skutky. Pro každého z nás má připravenou nějakou cestu. A pro uskutečnění toho svého plánu si často používá jiné lidi. Jiný člověk může být Božím nástrojem pro formování tvého života a ty můžeš být velmi pravděpodobně nástrojem pro formování života někoho jiného. A Bůh chce skrze tebe pracovat na jiných lidech po celý tvůj pozemský život a chce skrze jiné lidi pracovat na tvém životě po celý pozemský život. A nejenom skrze lidi, ale skrze své slovo, Bibli. Tohle je naprosto jedinečná kniha, jiná než všechny ostatní, je živá. A když se jí zabýváš, když ji čteš, když nad ní přemýšlíš, když nad ní medituješ, když ji vyznáváš a když podle ní žiješ, tak tě tahle kniha mění. To vám určitě neříkám většině tajemství a znáte to, ale spíš vám to připomínám a povzbuzuji, že je to pravda. A to je úžasná věc, že je tu někdo, kdo mě může proměňovat k lepšímu. Já se snažím nestrácet ve svém životě nějaké vztahy s lidmi, kteří neznají Krista. Dělám to různými způsoby. Třeba jeden ze způsobů je, že se taky snažím nestrácet úplně vztahy s bývalými spolužáky a občas se třeba s nimi vídat. A já jsem kdysi chodil mimo jiné na strojní průmyslovku, což nebylo moc dobré rozhodnutí, jak jsem zpětně viděl, ale to už je jedno. Ty kluci, že jo, to byli převážně kluci, tak byli hodně jiní než já a moc jsem si s nimi nerozuměl. Nicméně snažím se s nimi ještě občas vidět. A třeba nedávno se mi přihodilo, že mě přidali do nějaké WhatsAppové skupiny bývalých spolužáků z průmyslovky. A já vám musím říct, že když tam čtu ty příspěvky v té skupině, tak je mi poměrně smutno. A říkám se, tyjo, ty kluci jsou furt stejný, jako byli před 50 rokama. Furt z nich lezou stejné věci. A ty věci většinou nejsou opravdu moc chytré ani moc čisté, ale já s nima nechci pohrdat, protože si uvědomuju, že kdybych nepoznal Krista, tak nejsem lepší než oni a nebyl jsem lepší než oni a Pán Bůh přesto se ke mně sklonil. Takže nechci jimi pohrdat, ale na druhou stranu, když je slyším, tak jsem z toho smutný a říkám si, že lidi se fakt nedokážou změnit a nejde to bez Krista. A nebo když tak k horšímu. Ale Ježíš tohle udělat může a dělá to. A dělá to pravděpodobně s každým z vás, kdo jste tady a Krista znáte. A tak vás chci povzbudit, že je to tak, i když si to třeba moc neuvědomujeme, tak Boží slovo a Boží duch to opravdu dělají. A zase, jak se snažím třeba mít nějaké ty vztahy s nevěřícími, tak se třeba občas vídám s jednou takovou partou převážně nevěřících lidí, které už znám skoro 40 let, no už nejsem nejmladší. A zrovna nedávno jsem se s nimi zase viděl a oni tam většina lidí ví, že jsem křesťan, ví, že jsem uvěřil, zpravidla ode mě slyšeli svědectví, takže už se ani moc nesnažím to nějak tlačit, spíš čekám, až se začnou oni sami ptát, což se zpravidla stane. A teď asi před 2 měsíci, když jsem se s nimi viděl, tak mi tam jedna žena řekla tak mezi řečí, ty se zase změnil, co jsem tě neviděla. A jako zdálo se, že k lepšímu. A mě to teda moc potěšilo, protože jsem... Těšilo mě, že si toho všimla. A věděl jsem, že to není ani v nejmenším moje zásluha. Ale že fakt něco udělal Bůh a že to dělá průběžně. A přátelé, já si nemyslím, že jsem dokonalý. Spíš naopak. Zrovna tenhle týden jsem byl zase dost špatný z toho, jak jsem nedokonalý. Kdo nevíte, o čem mluvím, přečtěte si 7. kapitolu listu Římanům. Přesně to jsem si nějak zase uvědomoval tenhle týden. Ale jo, Bůh to dělá. Mění nás, mění tebe, mění mě a chce to dělat i dál. A když se vrátím k tomu slovu, kterým jsem začínal, Skutky 20:32, tak tam Bůh skrze apoštola Pavla říká, že to Boží slovo má moc nás zbudovat. Stavili jste tady někdo dům? Nebo stavíte? Já ne, ani mě to moc nemrzí, ale pokud jste stavěli nebo stavíte dům, tak víte, co to je, když se dům buduje. To znamená, že ještě není hotový. Že je ta práce v nějaké fázi, něco už je postavené, ale není to ještě hotové. A přesně to je náš průběžný stav. Já k tomu můžu přečíst 1. Petrovi ze 2. kapitoly od 4. verše. Tam se říká, když přicházíte k němu, míněno Kristu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný. I vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům, ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Ty nejsi hotový, jsi budovaný. Bůh si s tebou dává práci. Bůh tady staví nějaký chrám, nebo seš součást Božího chrámu, protože někdy je chrámem nazývané naše tělo, jeden člověk, ale taky je chrámem nazývaná církev. Jsi součástí nějaké stavby a Bůh tady staví něco nádherného a dává si s tebou práci. Dává si s námi práci. A jeho plánem je, abych oslavil svým životem Boha a byl užitečný pro jeho království. To jsou konec konců ty duchovní oběti, o kterých tady Petr píše. Na různých místech Bible najdete, co to jsou ty duchovní oběti. Třeba Pavel říká, že přináší nevěřící, kterým zvěstuje evangelium, jako duchovní oběti Kristu. Abychom zachraňovali lidi od věčného zahynutí, abychom se modlili za nemocné, vyháněli démony, šířili kolem sebe lásku, spravedlnost, pravdu. To všechno jsou duchovní oběti, které můžeme přinášet Bohu. To všechno je důsledek toho našeho budování. To všechno je Boží vůle pro každého z nás. A já jsem moc rád, že Pán Bůh dává mému životu možnost být v něčem užitečný. Říkám, nedělám si vůbec iluze, že jsem dokonalý a že by to bylo dokonalé, ale jsem mu vděčný za každou příležitost, kdy můžu být nějak užitečný, kdy můžu nějak měnit ten svět kolem sebe k lepšímu, kdy můžu nějak zjevovat Krista těm lidem kolem sebe. A tak se třeba i dneska odpoledne zase seberu a půjdu mezi bezdomovce do Naděje. Nevím, kolik jich tam přijde. Účast bývá nepřímo úměrná vnější teplotě, takže dneska jich asi moc nebude. A pokud mám usuzovat z posledních týdnů, kdy jsem tam byl, tak mě pravděpodobně čeká, že tam někdo přijde v průběhu shromáždění a bude se velmi hlasitě vyptávat, jestli se teď vydává jídlo, anebo jestli může dostat něco na sebe. A já mu budu muset vysvětlovat, že teď zrovna ne. Někdo tam pravděpodobně přivede psa, který bude hlasitě štěkat při mém kázání. Někdo se tam pravděpodobně s někým jiným pohádá. Ve vedlejší místnosti pravděpodobně uslyším pračku, která většinou se to stává, že v průběhu mého kázání začne hlasitě ždímat. Tohle všechno mě pravděpodobně dneska odpoledne čeká, ale uprostřed toho všeho se někdy stane, že se tam Pán Bůh někoho dotkne. A někdy se můžu s někým modlit za přijetí Krista, někdy se můžu za někoho modlit za uzdravení a proto to dělám a proto se na to i dneska těším. A tohle zrovna má Pán Bůh pro mě, nebo je to součást té jeho cesty pro mě. Pro tebe má zase něco jiného, ale má pro tebe něco, co je smysluplné, co má význam a má to pro tebe i teď a má to pro tebe i o těchto prázdninách, které jsou před námi. Ty prázdniny nemusí být jenom odpočinkem a zejména ne odpočinkem od Boha a od církve. A já ti moc doporučuji, abys to takhle nepojal. Aby jsi odpočinul, odpočinula, to ti moc přeju. Ale zároveň, abys měl tuhle perspektivu, že Pán Bůh pro tebe má připravené věci, připravené skutky a když se teď dostanu oklikou k tomu, čím jsem vlastně začal, tak má taky pro každého z nás připravené dědictví. A to dědictví částečně závdavkem dostaneme už teď, nebo ho už máme, ale hlavně na nás čeká. Já k tomu přečtu zase z listu Efeským z první kapitoly verše 13 až 14. Tam Pavel píše Efeským, že v něm, samozřejmě zase v Kristu, i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenže závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví chvále jeho slávy. Máme nějaký závdavek už teď a to je, že jsme zapečetěni Duchem Svatým. Pečeť se dává někam, aby se to nenarušilo. Aby to bylo zachované, aby to bylo chráněné. A přesně to je náš případ. Jsme zapečetěni, aby duchovní svět kolem nás viděl, komu patříme, že jsme chráněni a taky, že máme výsady božích dětí. Že máme autoritu šlapat po hadech a štírech a po veškeré moci nepřítele. Že máme možnost obracet se v modlitbě k nebeskému Otci a že nás slyší a že nás vyslýchá. To všechno je ten závdavek, který máme už teď zapečetění Duchem Svatým. Ale je to jenom závdavek. Čeká něco daleko lepšího. A tak zase přečtu z 1. Petrovi, to už bude poslední biblický odkaz, z 1. kapitoly od 3. verše. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému, nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně. Něco na nás čeká v budoucnu. A bude to nádherné. Bude to úžasné. Bude to nezničitelné, neposkvrněné, nevadnoucí. A to, jak velké to budoucí dědictví bude, nějakým způsobem můžeme ovlivňovat právě tady a teď. Tady na zemi. Takže když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že vlastně možná líp než dědictví by se to dalo nazvat důchodové spoření. Protože dědictví neovlivníme, když si spoříte na důchod, což vám mimochodem určitě doporučuji, tak to nějak ovlivníme, co jednou dostaneme. A myslím si, že to je přesně ono, že teď tady na zemi tím, pokud vstupujeme právě do těch skutků, které pro nás Pán Bůh připravil, pokud děláme věci, které mají význam pro věčnost, tak si spoříme. Spoříme si poklady v nebi, které tam na nás jednou čekají. Třeba jako takový typický příklad řeknu dávání chudým a skutky milosrdenství. To v Novém zákoně výslovně najdete, že si tímhle spoříte pro věčnost. Když si dáte peníze do banky na spořící účet, tak vám tam naskakují nějaké úroky, no nic moc, ale něco vám tam naskakuje. A když dáte chudému, tak vám naskakují úroky v nebi. A jednou si je vyberete. A já nechci, aby to znělo jako nějaké kupecké počty, aby bylo tím nejvyšším důvodem, že se to vyplatí. Nicméně se to vyplatí. A jednou opravdu v nebi si tohle vybereme. A budeme asi překvapeni nad tím, jak veliké dědictví jsme si uspořili, jestli jsme dávali chudým a činili jsme skutky milosrdenství. Stejně tak jsem přesvědčený, že v nebi jednou uvidíme, jaké dědictví přinesly naše modlitby tady na zemi. Zrovna tenhle týden jsem si povídal v kuchyňce na žertvách s jednou sestrou, se kterou jsme se tam potkali, a tak mezi řečí jsme si říkali, jednou budeme v nebi překvapeni, kolik toho vymodlili ty staré křesťanské babičky. A myslím, že přesně tak to je. Křesťanské babičky vymodlí spoustu věcí a myslím, že na ně jednou v nebi čeká velká odměna. Ale to konec konců se může týkat každého z nás. Modli se. Má to cenu. Modli se za lidi. Zasévej do jejich životu v modlitbě. Někdy to vyroste. Ani nevíš, za jak dlouho. Mimochodem, já jsem se obrátil před kolika, už asi 37 roky, z naprosto nevěřící rodiny, kde nikdo široko daleko neznal Boha, všichni byli naprostí ateisté. A mě dlouhou dobu vrtalo hlavou, jak je to možné. A kdo se za mě modlil? Protože jsem si byl skoro jistý, že se za mě někdo modlil. A netušil jsem, kdo. Až po letech, pár let nazpátek teprve, jsem se nějak dostal ke svému rodokmenu a začal jsem ho trochu zkoumat. A zjistil jsem, že u jednoho mého předka, který žil na začátku 19. století, u Přerova, jmenoval se Karel Klesnil, tak je tam v Matrice zemřelých taková opravdu velice zajímavá poznámka. Teď nevím, jestli ji ocituju přesně z hlavy, ale zhruba, že svým odchodem z římskokatolické církve způsobil náboženské hnutí ve dvou obcích u Přerova. A pak jsem ho našel skutečně v historii evangelického sboru místního a našel jsem tam ještě několik dalších klesnilů. A já jsem si řekl, tyjo, to jsou oni. Tyhle lidi se za mě modlili na začátku 19. století. A já jsem přesvědčený, že mě jejich modlitby dohnaly. Má to cenu. Tvoje modlitby mají cenu. I když nevidíš teď možná výsledek, když nevidíš, že by se něco dělo, má to cenu. Zasévej, zasévej pro to nebeské dědictví. Zvěstuj evangelium. Jsem si naprosto jistý, že jednou v nebi se potkáš se všemi, kteří se obrátili na tvoje svědectví nebo na čem ses nějak mohl podílet. A já ti říkám, že to bude taková radost, že to stojí za to. Zasévej, zasévej evangelium, zasévej modlitby. Má to cenu. A to už je skoro konec. Přeju vám, aby i ty nadcházející prázdniny pro vás byly odpočinkem, ale odpočinkem v boží blízkosti, ne odpočinkem od Boha a od církve. Abyste přišli hlouběji k Bohu, poznávali jste jeho plán, který má pro vás připravený a mohli jste do něj vstupovat. To vám přeju. Za to se modlím, to byla modlitba, takže na závěr můžu říct amen. A ať vám Pán Bůh moc žehná. Děkuju za pozornost.